Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 24 noyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlovchi xalqaro o'quv markazi ochiladi. Belgiya rasmiylari Parijdagi teraktlarga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Rossiya prezidenti Eron Oliy Ruhoniysi bilan Suriya masalasini muhokama qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi 2016 yilda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish uchun Toshkentda o'quv markazi ochadi. Sputnik agentligining xabar qilishicha, mazkur markazni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatida avvaldan mavjud bo'lgan o'quv mashg'ulot markazi bazasida tashkil etish rejalangan. O'quv markazi tashkil etishi va uni tuzilishiga oid masalalar o'tgan hafta Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi va O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan. Belgiya rasmiylari Parijdagi terror hujumlariga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Federal prokuratura boshqarmasi ismi oshkor qilinmayotgan shaxs 22 noyabr oqshomida o'tkazilgan politsiya reydlari natijasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Reydlar chog'ida hibsga olinmish yana 15 kishi so'roqdan keyin ozod qilingan. 23 noyabr kuni qo'lga olingan 5 kishidan 2 nafari ham qo'yib yuborilgan. Belgiya bosh vaziri Sharl Mishel Brusselda terrorchilik tahdidi darajasi Parijda sodir bo'lganga o'xshash terrorchilik hujumlaridan xavfsirash tufayli yuqoriligicha qolayotganini bildirdi. Bosh vazir Belgiya poytaxtidagi maktablar va metro 25 noyabrdan boshlab birin-ketin qayta ochila boshlashini ma'lum qildi. 13 noyabr kuni Parijda sodir etilmish terrorchilik hujumlari natijasida 130 kishi nobud bo'lgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. yildan buyon Tehronga ilk bor safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Xomanayi bilan uchrashdi. Bu uchrashuvning bosh mavzui Suriya masalasi bo'ldi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin va Xomanayi uchrashuvini konstruktiv ruhda bo'lganini qayd etdi. Moskva va Tehron Suriyadagi vaziyatga xorijdan aralashilishiga qarshi, dedi Dmitriy Peskov. Rossiya va Eron fuqarolar urushi kechayotgan Suriyada mamlakat prezidenti Bashar Asadning asosiy ittifoqchilari bo'lib hisoblanadi. AQSh va uning ittifoqchilari esa Asadning hokimiyatdan chetlatilishi tarafdori. Suriyani xalqaro sanksiyalardan himoya qilib kelayotgan Rossiya 30 sentyabrdan bu mamlakatdagi Islomiy davlat guruhi va boshqa jangarilarga qarshi havo zarbalari bera boshlagan. Eron esa Asadni destaklash uchun Suriyaga harbiy maslahatchilarni yo'llagan. Rossiya tomonidan anneksiya qilinmish Qrimda elektr ta'minotiga oid muammolar vujudga kelgach, Kiyev hukumati yarim orol bilan bo'lgan ma'muriy chegaradan yuk olib o'tishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Bu haqdagi qaror Ukraina Vazirlar Mahkamasining 23 noyabr kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari majlisida qabul qilindi. 22 noyabrga o'tar kechasi Ukrainadan Qrimga elektr uzatib beruvchi simyog'och portlagani sababli yarim orolda yashovchi 2 million odam elektr quvvati ta'minotisiz qolgandi. Qrimni qamalga olish bo'yicha fuqarolik aksiyasi shtabiga ko'ra, yarim orolga elektr uzatish tarmog'i qulagan va tiklash uchun yaroqsiz holga kelgan. Fuqarolik aksiyasi ishtirokchilari Ukraina rasmiylaridan Qrimni energetik qamalga olishni talab qilmoqda. 23 noyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat bosh vaziriga xat orqali murojaat qilib, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimga yuk mashinalari o'tkazish
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi eshitirishimizni endi Kamina Farrux Yusufiy davom ettiradi. Shvetsiyada Obid Qorinazarov hayotiga suiqasdni bevosita amalga oshirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy ustidan sud boshlandi.
Jukovskiy Kiyevda tug'ilgan aslida. Keyinchalik u 2 marta o'zbek pasport olishga muvaffaq bo'lgan.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi bozorni ta'mirlash uchun tadbirkorlardan pul undirilmoqda. Angren maishiy xizmat kasb hunar kolleji o'quvchisi paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydaldi. O'sh aeroportiga qo'nayotgan Boeing 737 yo'lakdan chiqib ketishi oqibatida 9 yo'lovchi jarohatlandi. Afg'oniston shimolidagi Sarapulda o'zbek jangarilari faolligi oshmoqda. Dushanbe shahrida qamoqxona nazirini o'ldirganlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. O'zbekistonda gaz svet muammosini faqat o'zbekistonliklarning o'zi hal qila oladi. Ozod nazar eshittirishi mehmoni Dilobar Erkinzodaning fikri. Ana shunday bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org va mobil sayt manzili ozodlik.mobi. dasturimiz kunning muhim voqealariga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Bugun Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obid Qorinnazarov joniga bundan 3,5 yil avval qasd qilishda ayblanayotgan shaxs ustidan mahkama boshlandi. Shvetsiya huquq tartibot idoralari suiqasdning bevosita ijrochisi sifatida O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyni qora kursiga o'tkazdi. 37 yashar Jukovskiy shu yilning 25-avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Östersund shahridagi sudni kun davomida Qudrat Bobojon, jurnalist Qudrat Bobojon kuzatdi va hozir biz bilan Qudrat aka aloqada. Qudrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qudrat aka, mana kun davomida sudni kuzatdingiz. Siz yodingizda qolgan, sizga katta taassurot uyg'otgan jihati nima bo'ldi bir kunlik sud mahkamasini?
Birinchidan dastlabki Peterson mana shu prokurorning gaplari bo'ldi. U O'zbekistondagi siyosiy muhitga obzor qildi. Mana shu rejim, bugungi o'zbek rejimi va masalan Nazarovning O'zbekistondan chiqib ketishi tarixiga bag'ishlangan katta nimasi bo'ldi o'zini tarifi va undan keyin Jukovskiy nimasiga shaxsiga urg'u berildi. U kim bo'lgan edi degan savollarga javoblar berildi. Ya'ni Jukovskiy Kiyevda tug'ilgan aslida. Keyinchalik u 2 marta o'zbek pasport olishga muvaffaq bo'lgan va 2 marta u Yevropaga kelishga harakat qilgan, lekin faqat 2 marta o'shunda ham paxtakor nimasini guruhpasini ma'muri administrator sifatida kela olgan. 2012 yil fevral.
Qudrat aka, shu tergovchi Kristof Peterson Ozodlik bilan bir necha marta intervyu paytida qotillik buyurtmachisi O'zbekistonda, Toshkentda o'tiribdi degan bir fikrlar aytgan va bunda o'sha O'zbekiston huquq tartibot idoralari yoki maxsus xizmatlariga shama qilib gapirgan edi. Ayblov xulosasida ham o'tgan safar shunday fikrlar borligini ta'kidladi. Bugun sudda ana shu xususda nimalarni gapirdi tergovchi?
Bugungi sudda o'sha Petersonni dastlabki nuqtada men aytganimdek o'zbek rejimi haqida gapirildi. O'sha 97-yilda mana shu imomning masjidini tortib olingan paytidan boshlandi bu tarix va 98-yilda uni uy tortib olingan payti haqida gapirildi. Umuman